aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Ĵus estis fondita svisa balneologia arkivo. Kaj la sola surprizo en tio estas, ke tia arkivo ne ekzistas jam de longe. Balneologio estas la scienco pri la kuraca do medicina banado. Kaj tiu ludis jam de jarmiloj gravan rolon en Svislando. Oni nombras en tute 250 sanigajn fontojn en Svislando, kaj ankoraŭ antaŭ 200 jaroj ekzistis tre multaj lokoj, kiuj nomis sin banlokoj, kaj kie oni utiligis la tieajn fontojn de minerala akvo por banado kaj drinkado. Hodiaŭ oni jam ne konsideras tiun aferon tiel hazarda. La fonto ja estas analizitaj, kaj la kuracisto scias nun, kiu akvo estas bona por kiu malsano. La titolon ban loco nur povas porti centro, unue, kies minerala akvo havas pruvitan sanigan efikon, due, kie la fonto liveras grandan kvanton de tiu akvo, kiu permesas grandskalan aplikadon, trie, kie la banejoj kaj hoteloj estas sur alta higiena standardo, kaj kvare, kie laboras sufiĉe da fakaj kuracistoj, kiuj konsilas la banontojn. Tiun ĉi kvalifikon posedas hodiaŭ en Svislando nur 20 banlokoj, el kiuj mi volas nomi 6, nome Zurzach, Rheinfelden, Tarasp, Loeche-les-Bains, Yverdon kaj Baden. Pri tiu lasta mi tuj parolos pli detale. Mi scias, kompreneble, ke ankaŭ aliaj landoj en meza Eŭropo distingas sin per altkvalitaj banlokoj. Mi volas citi nur po unu el tiuj landoj, nome Abano en Italio, Bad Gastein en Aŭstrio, Baden-Baden en Germanio, Karlovy Vary en Čechoslovakio, Spa en Belgio, kaj Bath en Anglio, Vichy en Francio. Extreme riĉa je minerala akvo estas Hungario. Mi nun limigas min al Svislando. Tiuj 20 rekonitaj banlokoj estas kvazaŭ oficialaj, ĉar ili estas rekonitaj de la malsanulaj asekuroj. Tiuj banlokoj estas organizitaj en la Federacio de la Svisaj Kuracaj Banlokoj. Tiu ĉi havas sian centran oficejon en Baden. Jen vi aŭdas tiun nomon jam la duan fojon. Tiu loko portas sian karakteron en sia nomo, ĉar Baden signifas nenion alian ol bano, cetere same kiel la nomita angla Bath kaj la germana Baden-Baden. En romia tempo la romianoj en Svislando kaj iliaj helvetaj lernemaj imitantoj ankaŭ jam aprezis la akvon de Baden. Tiam la loko havis la nomon Aquae Helvetice. Tio signifas nenion alian ol svisaj akvoj. Oni trovas pro tio ancora nun tre multe da postrestaĵoj en romia tempo, kiel vazoj, instrumentoj, moneroj. Do, la nomita Federacio de Banlokoj decidis nun fondi balneologian arkivon, kio estas kombinita kun malgranda muzeo kun balneologia biblioteko, ĉar ekzistas granda kvanto de libroj pri ĉiu banlokoj, ekzistas kelkaj, ili kompreneble grandparte estas dediĉitaj pri la sciencaj analizoj kaj la kuraciga efiko de la lokaj fontoj. Tiu arkivo do havas sian centron en Baden, kaj tio el pluraj kaŭzoj estas klarigebla. Unue en Baden jam troviĝas la centra oficejo de la nomita federacio. Due, Baden havas la plej longan tradicion kiel banloko en Svislando, cae trie gi povis disponigi eion por la archivo. En Baden trovigas, en la centro de giai diversai baneioi cae hoteloi, construajo quiu iam el architectura vidpuncto estas interesa cae valora. Gi estis construita en 1835, en pura classica stilo. Ci staras laulonge de la rivero Limmat. Gi esas longa 15 metroin, sed larga nur 6. Ciam gi estis construita, gi devis servi kiel trinqueio. En tiu epoco, la curacistoe pensis, che ec pli grava o la banado esas la trincado de la minerala aquo, cae ili consilis alla bangastoe ciutage trinqui 1 litron au ec multipli da aquo. Do oni creis tiun domon kiel trinqueion, kie la gastoi, respektive pacientoi, staris sorbante la aquon cae conversaciante unu cun la alia. Tio do samtempe estis socia renconteio. Sed iom post iom la concepto de la medicinistoe changigis. Cae hodiau oni ja plu trincas iom de la aquo, sed nur entre reductita mesuro, cae por tio oni jam ne besonas apartan trinqueion. Do la epoco de la trinqueio finigis, cae anstataue oni usis la domon kiel inhalatorium, esperante inhaleio. Tie oni inspiris la sanigan aquon vaporigitan. Tiu transformo en la celo de la domo ocasis antau 80 jaroi. Sed intertempe ancau ci tiu concepto mal modigis, char la pacientoi inspiras jam suffice da vaporigita aquo en la hodiavai tre apresatai nageioi. En 1968 estis malfermita endoma nageio, cae en 1981 nageio en la libera aero. En tiui basenoi trovigas la varma fonto aquo, cae iom nagetante au quiete restante en tiu aquo la malsanuloi suferantai pro reumatismo havas tre positivan efficon. La reumatismo estas la cefa malsano pro quiu oni hodiau frequentas Baden. Do en 1987 de nove la inhaleio estis liquidita, sed quion fari pri la domo, quiu prave juas protecton kiel architectura juvelo. Nun la nomita federatio successis che la urbo disponigas agi parton de la construajo. Tie nun instaligas la archivo. En la nuna momento, mi jus voyagis al Baden por visiti gin, tie estas montrata malgranda expozicio, kie oni povas vidi kia maniere en pli fruae tempoi oni itiligis kai juis la banadon en Baden. Tiu urbo a urbeto nun estas conata pro du causoi. Unue gi estas centro de la mondfama firmao ABBO, quio ecestis antau malmulta tempo per la fusio de la Svisa Brown Boveri cae la Sveda ASEA. Cune ili non nomigas ABBO. Cae due, la loco estas ciam ancora conata cae estimata kiel ban loco. Baden dum iarcentoi estis la renconteio de la Svisa dieto, che tiu dieto funcciis quasau kiel registaro de la Svisa confederazio. Baden estas proxima de Zürich, che tie regis in la dexessa gis dec oca iarcentoi puritana spirito, tiel che la Zürichanoi cutimis in restadi in Baden, ne nur pro la saniga aquo, sed ancau char ili tie povis amusigi. Iom da tiu gaia spirito ancora nun estes perceptebla en Baden, sed la banado mem hodiau estes tre seriosa affero, char la homoi nun cercias tie sian perditan sanon cae nur flanque la plesuron. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. mi atentigas vin de nove, che ancora dum unu monato mi preparos tiuin elsendoin, che poste mi cesigos mian cun laboradon in Svisa Radio Internazia. Gis reaudo.